Hei vaan kaikille ja tervetuloa vierailuluennolle. Tämän luennon aiheena on tiedonhallintamalli. Miten se on julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri tuon uudet vaatteet? Minä olen Katja Penttinen, toimin projektipäällikkönä Kuopion kaupungin tietohallinnossa. Olen projektipäällikkönä Digipave ja Käypä-projekteissa. Digipavessa kehitetään ihmislähtöistä palveluverkkosuunnittelua ja Käypä-projektissa käyttövaltuushallintaa. Lisäksi koordinoin kokonaisarkkitehtuurityötä ja osaa näistä tiedonhallintalain vaatimista toimenpiteistä Kuopion kaupungissa. Mä oon jäsenenä valtiovarainministeriön julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmässä ja Kuntaliiton kokonaisarkkitehtuuriryhmässä, jonka ohjausryhmän jäsen olen myös ollut. Ohjausryhmä hakee parhaillaan vähän tällaista uutta toimintamuotoa, että se ei ole tällä hetkellä toiminnassa. Mä olen aiemmin työskennellyt muun muassa Jyväskylän yliopistossa projektipäällikkönä ja yliassistenttina myös muissa rooleissa. Koulutukseltani olen kauppatieteiden tohtori. Mun tietojärjestelmätieteen väitöskirja valmistui 2018 ja käsitteli tätä julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Mä ajattelin aloittaa tämmöisellä lyhyellä historiapläjäyksellä siitä, että miten tämä julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurityö on saanut alkunsa. 2000-luvun alkupuolella oli tällainen tietoyhteiskuntaohjelma ja sen alainen yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Sen tavoitteena oli lisätä joustavuutta kehittämällä valtionhallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja vähentää tietojärjestelmiä sekä päällekkäisyyttä tiedonkeruussa ja ylläpidossa. Vuonna 2006 alkoi tämä kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen. Silloin toivottiin, että tästä kokonaisarkkitehtuurikuvauksista saataisiin tällainen toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä toimiva kommunikointiväline, joka toimii liimana sen toiminnan ihmisten ja ICT-ihmisten välillä. Ja tämä menetelmä sitten oli tarkoituksena olla se semmoinen yhteinen kieli. Tätä menetelmää aloitettiin heti kehittämään yhteistyössä valtionhallinnon ja IT-alan yritysten kanssa. Ja Jyväskylän yliopistossa oli silloin meneillään tässä tätä työtä tukeva tutkimusprojekti nimeltään FEAR. Eli Finnish Enterprise Architecture Research. No, nopeasti siinä päädyttiin kuitenkin siihen, että tästä menetelmästä tehdään koko julkishallinnon yhteinen ja mukaan tähän työhön otettiin myös kunnat. Jos ajatellaan, että työ alkoi vuonna 2006, niin ensimmäinen virallinen versio tästä kokonaisarkkitehtuurimenetelmästä saatiin julkaistua julkishallinnon suosituksena vuonna 2011. Ja tunnetaan edelleen nimellä JHS179. Vaikka nämä JHS-suosituksista osa on päätetty lakkauttaa, niin tämä JHS-179-menetelmä on kai vielä ihan virallinen suositus. No, tämä menetelmähän sisältää neljä arkkitehtuurin näkökulmaa, toimintatietoja, tietojärjestelmät ja teknologia. Samana vuonna tuli voimaan tietohallintalaki, joka määräsi, että julkisen hallinnon viranomaisen on tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria. Heti kun tämä laki tuli voimaan, niin se aiheutti sellaisen piikin tähän kokonaisarkkitehtuurityön tekemiseen ja aiheen tunnettavuuteen julkishallinnossa. Paljon oli tämmöisiä kokonaisarkkitehtuuriprojekteja käynnissä ja hirveällä tohinalla tehtiin kuvauksia. Kuvauksia tehtiin aika laajasti konsulttivetoisesti. No, tutkimuksenikin mukaan voidaan todeta, että tämä julkishallinnon tasolla tämä laihan aiheuttama muutos oli aika lailla väliaikainen ja sitten näiden laadittujen kuvausten hyödyntäminen on jäänyt turhan vähäiseksi. Poimin teille tähän historiakatsaukseen vielä tuosta mun väitöskirjasta. Tässä on siitä tutkimuksen pohjalta tehty tämmöinen lyhyt suomenkielinen raportti. Niin siitä muutaman tällaisen taulukon. Tehtiin kaksi haastattelukierrosta kokonaisarkkitehtuurityön käsitteistä vuonna 2007 oli ensimmäinen ja 2017 oli sitten tämä toinen kierros. Silloin jo 2007 tunnistettiin haasteeksi julkishallinnon rakenteet, yhteentoimivuuden edistäminen, toimeenpanokyky ja hallinta. Ja sitten 10 vuoden päästä voitiin todeta, että nämä haasteet on edelleen voimissaan. Osa niistä on voimistunut ja osan merkitys on sitten pienentynyt. Pientä eroa sitten, että miten merkityksellisesti mikäkin on koettu haasteeksi, niin on eroa siinä, onko julkishallinnon organisaatio vai IT-yritykset. No sitten niissä 2017 tehdyssä haastattelussa todettiin, että on tullut myös uusia haasteita. Nimettiin tällaisilla nimillä kuin kokonaisarkkitehtuurityön tekeminen ja kokonaisarkkitehtuurimenetelmän uudistaminen. Tähän työhön ei ole tahtonut löytyä riittävää osaamista eikä riittäviä resursseja. On koettu haasteelliseksi ja myös tämä menetelmä JH 179 on koettu paikoin aika kankeeksi ja huonosti tarkoitukseensa sopivaksi. Sitä kohtaan vuonna 2017 oli jo jonkin verran tätä kritiikkiä ilmoilla. No sitten silloin tunnistettiin myös sellaisia asioita, jotka haastateltavat koki tärkeiksi kokonaisarkkitehtuurityössä ja turhaksi kokonaisarkkitehtuurityössä. No ihan tärkeimmäksi yksittäiseksi asiaksi varmaan nousi tämä kokonaiskuvan hahmottaminen. Et nähtiin, että kokonaisarkkitehtuurityötä tekemällä saadaan muodostettua jostakin organisaatiosta tai osa-alueesta hyvää kokonaiskuvaa. Ja turhauttavaksi koettiin se, että tehtiin liikaa tämmöistä kuvaamista pöytälaatikkoon. Tehtiin kuvauksia, joita ei sitten voitu hyödyntää missään. Et ennemmin kuin kuvata koko lain vaatima organisaation kokonaisarkkitehtuuri, niin oli jo sellainen olo, että täytyisi hyödyntää sitä menetelmää vaikka tietyissä kehittämiskohteissa, eikä sitten pyrkiä kaiken kattavaan kuvaamiseen. No, ei valitettavasti voi sanoa, että tällä väitöskirjalla ja sen tuloksilla olisi ollut vaikutusta siihen, että tämä tietohallintolaki sitten kumottiin. Tämä uuden tiedonhallintalain valmistelu on aloitettu jo ennen sen väitöskirjan tulosten valmistumista. Mutta voi tietenkin sanoa, että se vahvistaa sitä ajatusta, että sen väitöskirjan havainnot oli ihan oikeita. Se oli laki, jolla ei ollut sellaista toivotun kaltaista vaikuttavuutta, joten se oli hyvä kumota. Tämä korvaava tiedonhallintalaki astui voimaan vuosi sitten, 1. päivä tammikuuta 2020. Tiedonhallintalakia sovelletaan tiedonhallinta- ja tietojärjestelmien käyttöön, kun viranomaiset käsittelee tietoaineistoja. Tietoaineisto oli tällainen uusi käsite, joka tuotiin lainsäädäntöön siinä mielessä, että se määriteltiin sillä tavalla, että tietoaineistot koostuu asiakirjoista ja tiedoista, joista voidaan muodostaa asiakirjoja. Ja nämä tiedot voi olla sitten tietojärjestelmissä olevia tietoja. Lääkäsite on ollut aika semmoinen haastava ja vieläkään ei ainakaan kuntasektorilla ole ihan sellaista selkeää näkemystä, että mitäs nämä tietoaineistot sitten kunnan näkökulmasta oikeastaan onkaan. No, valtiovarainministeriön tehtäväksi tässä uudessa laissa määriteltiin julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuuden yleinen ohjaus. Ja nyt kun tätä kokonaiskuvaa ei tämän tietohallintolain aikana saatu muodostettua, niin nyt on sitten määritelty, että valtiovarainministeriö huolehtii julkisen hallinnon tiedonhallintakartan ylläpidosta. Toki myös sen määrittelystä, koska sellaista ei ole aiemmin ollut. Ja lisäksi valtiovarainministeriö ylläpitää julkisen hallinnan tiedonhallinnan kehittämisen yleisiä linjauksia yhteisen tietovarantojen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi. Ja tämä tiedonhallintakartta pyrkii olemaan tämmöinen pääpiirteinen kuvaus julkisen hallinnan tiedonhallinnasta. Ja sen on tarkoitus auttaa sitten näitä muita organisaatioita suunnittelemaan ja kehittämään julkisen hallinnan tietovarantoja ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Tässä vielä tällainen kuva siitä, että miten tämä tiedonhallintalaki suhtautuu muuhun tiedonhallinnan sääntelyyn. Eli se rajautuu niihin asioihin, joita julkisuuslaki määrittää. On olemassa myös digipalvelulaki, joka taas määrittää sitten muun muassa sitä, että kuntien täytyy tarjota kaikki palvelunsa digipalveluina ja niiden täytyy olla saavutettavia. On myös tämä tietosuojalainsäädäntö, jolla on ihan selkeitä yhtymäkohtia tiedonhallintalakiin. Ja vanhempia lakeja siellä on sitten nämä arkistolaki, hallintolaki ja sitten on myös tämä laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Ja sitten tämä tiedonhallintalaki on tosiaan tällainen yleislaki. Esimerkiksi tuolla terveydenhuollon alueella on semmoista tiedonhallintaan liittyvää tarkempaa sääntelyä, joka sitten on niin kuin voimakkaampaa kuin tämä tiedonhallintalaki ja sitä noudatetaan ensisijaisesti. No, tässä on sitten valtiovarainministeriössä tehty hahmotelma siitä, että mitä se tiedonhallintakartta sisältää. Eli sinne on tarkoitus tulla viranomaisten tehtävät, lakisääteiset tehtävät, eli muun muassa kaikki kuntien noin 700 lakisääteistä tehtävää on tarkoitus saada tiedonhallintakartalle, ja niitä on tarkoitus myös ylläpitää. Sitten sinne tulee nämä eri toimijat, viranomaiset, organisaatiot, sinne tulee niin kuin ministeriöt, kelat, kunnat ehkä tälleen esimerkkiluonteisena, koska kaikilla on ne samat tehtävät. Sitten siinä on tarkoitus kuvata nämä lakisääteisiin tehtäviin liittyvät tietojen siirrot ja eri, mitä vaikkapa tiedonluovutusvelvollisuuksia kunnalla on ja minkälaisia tiedonsaantioikeuksia sitten vaikka jollain ministeriöllä on. Lisäksi sinne tulee kuvaukset yhteiseksi säädetyistä tietovarannoista ja ainakin ministeriöiden tietovarannoista. Ja toki sinne tulee listaus tämmöinen loogiset tietovarannot myös, mitä voidaan kunnista tehtävien mukaan tällaisena yleisinä kokonaisuuksena nimetä. Ja tiedot ja tietoryhmät, eli mitä tietoa liikkuu sitten näissä tiedon siirroissa. Tämä on se alue, mitä valtiovarainministeriö ylläpitää. Sitten kaikki ministeriöt, samaten kaikki kunnat ja muut tiedonhallintayksiköt pitää yllä omaa tiedonhallintamalliaan, joka täytyy sisältää prosessit, tietovarannot, tiedot tietoaineistojen arkistoinnista, tietojärjestelmät, tietoturvallisuustoimenpiteet muun muassa, tälleen karkeasti jaoteltuna. Sitten ministeriöiden velvollisuus on toimittaa tietoa tuonne valtiovarainministeriölle, joka ylläpitää sitä tiedonhallintakarttaa. Tässä välissä on tämä arkkitehtuuriyhteistyö ja juuri se ryhmä, tämä julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä, johon minäkin kuulun, jonka tehtäväksi tänne on merkattu sitten, että se harmonisoi sen sisällön joka tulee sinne tiedonhallintakarttaan, jotta se olisi sitten yhteen toimivasti kuvattua. Mulla on tässä tosiaan lainattuja dioja, koska en koe järkeväksi piirrellä samoja asioita uudelleen. Nämä on julkisella rahalla, veronmaksajien rahalla tuotettua materiaalia. Nämä diat on tuolta tiedonhallintalautakunnan jostain esityksestä napsaistuja. Tässä on tosiaan kuvattu sitä, että aiemman lainsäädännön aikana on ollut tämän tyyppisiä kuvauksia ja ohjeistuksia, JHS-suosituksia, vahtiohjeita ja niin poispäin. Sitten tiedonhallintalaki sääntelee näitä samoja asioita ja muuttaa muun muassa sitä, että minkälaisia suosituksia tulee. Ja tiedonhallintalautakunta sitten vastaa siitä näiden eri suositusten antamisesta. Sitten on tänne pyritty kuvaamaan sitä, että okei, tämä on edelleen tämmöistä arkkitehtuurikuvauksen tyylistä. Tämä tehdä kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta ja tämä tiedonhallintamalli. Ja tosiaan tämä lainsäädäntö muuttui sille, että jos sen tietohallintolain aikana oli velvoitettu organisaatiot kuvaamaan kokonaisarkkitehtuurinsa tietyllä menetelmällä, niin tämä uusi laki ei sano, että miten tämä tiedonhallintamalli täytyy muodostaa. Se sanoo, mitä sen tulee sisältää. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että meillä esimerkiksi kunnissa alkoi hirvittävä hämmennys siinä kohtaa, kun tämä laki tuli. Hyvää on minusta se, että siellä ei sanota, että lainsäädännön tasolla se ei ole säännelty, että joo, käyttäkää kokonaisarkkitehtuurimenetelmää. Mutta ei myöskään ollut hirvittävän hedelmällistä se, että yli 300 kuntaa jätettiin itse määrittelemään jokainen se, että miten tämä tiedonhallintamalli nyt saadaan muodostettua. Useat eri toimijat on sitten tarjonnut tähän jonkinnäköistä apua ja välineitä, ja näitä tiedonhallintamalleja niin on tehty hyvin eri tavoin eri paikoissa. Tosiaan ennen tiedonhallintalain voimaan astumista on ollut velvollisuus tehdä arkistonmuodostussuunnitelma, käsittelytoimia koskeva seloste, tietojärjestelmäselosteita ja arkkitehtuurikuvauksia. Tämän tiedonhallintamallin tulisi nyt kattaa nämä kaikki. Ja tiedonhallintalautakunnan mukaan sitten pitäisi pystyä sitten muodostamaan tällaisia erilaisia näkymiä, muun muassa arkistonmuodostussuunnitelma, sitten näkymä käsittelytoimia koskevasta selosteesta ja erilaisia johtamisen näkökulmia. Toki riippuu sitten hirmu paljon siitä välineestä, että miten helppo siitä on muodostaa erilaisia näkymiä että eri tarpeisiin. Tässä nyt vielä vähän kuvattu tätä tiedonhallintamallin minimisisältöä. Eli niin kuin, jos ajatellaan, että joskus Kuopiossakin on hirveällä tohinalla kuvattu prosessikaavioita, niin laki ei vaadi, että meillä olisi kuvattu ne kaaviot, vaan meidän täytyy tietää, että mitä meidän toimintaprosessit on, miten ne on sidoksissa muihin prosesseihin, kuka vastaa mistäkin prosessista. Ja that's it. Ei tarvitse piirtää uimaratoja. Sitten täytyy olla tietovarannot. Niissä täytyy myös olla sitten nimetty, että miten ne on sidoksissa näihin prosesseihin ja tietojärjestelmiin. Ja sitten sellaisista, joissa on henkilötietoja, niin täytyy olla vielä vähän enemmän tietoa kuvattu. Sitten pitää olla nämä tietoaineistot ja tietojärjestelmät ja niiden väliset suhteet. Tietojärjestelmistä täytyy taas olla tiedossa se vastaava viranomainen. Lisäksi tietoturvajärjestelyt täytyy olla kuvattuna. Sitten tänä vuonna, kun nyt pitäisi jo olla tehtynä tämä tiedonhallintamalli, niin on velvollisuus tehdä myös tämmöistä muutosvaikutusten arviointia. Eli silloin, kun vaikka tehdään joku hallinnollinen uudistus tai otetaan uusi tietojärjestelmä käyttöön, niin täytyy arvioida vaikutukset tässä listattaviin asioihin ja sen mukaan sitten päivittää tuota tiedonhallintamallia. Tämä on myös uutta sääntelyä ja uskon, että tämä sinällään on ihan hyvä asia, että on velvoitettu arvioimaan näitä muutosvaikutuksia jo etukäteen. Joo, siis tämä laki tosiaan velvoittaa tiedonhallintayksiköt tiedonhallinnan suunnitteluun ja kuvaamiseen paljon paljon tarkemmin kuin aiemmin. Tulee tehdä tämä asiakirjajulkisuuskuvaus, joka täytyy olla saatavilla julkisilla internetsivuilla ja sen täytyy palvella sitten niitä asiakkaita esimerkiksi tietopyyntöjen tekemiseen. Sitten tämä tiedonhallintamalli täytyy olla. Se ei ole julkinen, se on enemmän tämän tiedonhallintayksikön sisäiseen käyttöön tai yhteistyötarpeisiin tarkoitettu. Ja sitten täytyy tehdä näitä muutosten arviointeja. Sitä ei ole säädelty sen tarkemmin muistaakseni, että mitä sen täytyy sisältää ja pitäisikö sen olla joku erillinen kuvaus. Noin ministeriöt joutuu tekemään sitten myös sellaista, kun on isoja vaikka tietojärjestelmähankkeita, niin valtiovarainministeriölle, mutta esimerkiksi kunnat niin tekee vaan itse sisäisen käyttöön. Joo, no tavoitteena tällä on, että tunnistetaan ne vastuut ja samalla tuetaan sitten tätä hyvää hallintoa ja julkisen palvelutehtävän toteutumista. Ja tarkoituksena on luoda vaikuttavuutta muun muassa tiedon hyödyntämiseen ja tietoturvan toteutumiseen. Ja tämä tiedonhallintamalli on tarkoitus olla selkeä kuvaus toimintaympäristön tiedonhallinnasta. Ja tosiaan tämä tiedonhallintalaki määrittää nämä vastuut aika ylätasolle. Esimerkiksi Kuopion kaupungissa ne vastuut on enimmäkseen siellä määritelty, että kunnan hallitus vastaa, on se ylinjohto. Ja periaatteessa heidänkin pitäisi pystyä tämän tiedonhallintamallin avulla sitten tarkastamaan, että minkälainen tämä on tämä kokonaisuus, josta he, tiedonhallinnan kokonaisuus, josta he vastaa. Joo, pikkasen alkaa olla toistoa, eli tiedonhallintaa, mutta sen tarkoitus on auttaa hahmottamaan ja hallitsemaan tiedon elinkaarta sekä tunnistamaan ja hallitsemaan digitaalisten palvelujen käyttämiseen liittyviä riskejä. Ja tämä ylläpitovastuu on sillä tiedonhallintayksiköllä itsellään ja siinä toimivilla viranomaisilla, ja tätä vastuuta ei voi ulkoistaa yksityiselle taholle. Ei voi, niin kuin, konsultti voi auttaa työssä, mutta ei voi ulkoistaa sitä vaikka ICT-palvelun tarjoajalle. Ja tosiaan tämä tiedonhallintamalli voi olla muodoltaan lain mukaan mitä vaan, jonkinnäköinen yhteenveto tai kooste, johon sitten muut tiedonhallintaa tarkemmin määrittelevät kuvaukset kootaan viitteenä tai liitteenä. Eli ei ole sanottu, että mikä se, minkälainen oli, jo sen täytyy olla. No Kuopiossa me on lähdetty tekemään meidän tiedonhallintamallia yhteistyössä muiden Pohjois-Savon kuntien kanssa, ja Kuopiossa välineeksi on valittu tuo Arterin ARC-ohjelmisto. Me on muodostettu tällainen metamalli sinne. Toivottavasti on edelleen tämä ajan tasalla. Tässä on nämä lakisääteiset osat, mitä kuvataan. Ja lisäksi Kuopiossa on tarve kuvata meidän palvelut sinne. Prosessit ei oikein niin kuin riitä. Ja luultavasti myös noin fyysiset tietovarannot tuovat näiden loogisten tietovarantojen lisäksi. Tietovarannot meillä koostuu niistä valtiovarainministeriön määrittelemistä isoista loogisista kokonaisuuksista, kuten varhaiskasvatuksen tietovaranto. Ja sitten me on viety tietosuojaselosteet ihan tämmöisinä linkkeinä sinne. No tältä se pintapuolisesti näyttää siellä ARC-ohjelmistossa, eli tästä pystyy tunnistamaan niitä kokonaisarkkitehtuurin osa-alueita. Meillä on toiminnan kuvauksia, tiedon kuvauksia ja tietojärjestelmien kuvauksia. Prosessikarttaa ei vielä ole. Tietoturvallisuustoimenpiteet on linkkinä meidän tuolla intranetissä olevaan tietoturvasivustoon, jossa on ohjeet ja muut saatavilla sitten, ohjeet ja linjaukset. Sitten tämä tiedon kuvaamista ei missään nimessä meidän kannattanut lähteä kokonaan viemään tänne arkkiin, koska meidän asiakirjahallintoa varten meillä on tänne tiedonohjaussuunnitelmaan viety asiakirjahallinnon osalta esimerkiksi kaikki säilytysajat, ja sinne on mahdollista myös viedä näitä tietojärjestelmiä säilytysaikoihin liittyviä tietoja. Mä oon vienyt tänne ne VM-määrittelemät lakisääteiset tehtävät ajatuksena, että ne vois, meillä on täällä nämä palveluprosessitaso. Tämä on semmoinen prosessitaso, jossa kaupungilla on noin 70 eri prosessia. Sitten Kuopion kaupunki otti juuri vuodenvaihteen jälkeen käyttöön tämän palveluluokittelun, jonka pohjana on se JHS 200 palveluluokat. Tämä tarvittiin sitä varten, että me voidaan tehdä tällaista automaattista taloushallinnan raportointia Valtiokonttoria varten. Oli niin kuin ehkä se siinä sellainen käynnistävä voima, miksi tätä ruvettiin tekemään. Nyt me on määritelty meidän palvelut, joita on noin 600. Sitten meillä on täällä vastuuhenkilöt ja joitain keskeisiä sidosryhmiä. Tieto on kuvattu ihan taulukoihin. Eli ei vaadi sen tiedon ylläpitoa eikä päivittäminen ja syöttäminen mitään erityistä arkkitehtuuriosaamista. No, tiedon kuvauksissa meillä on sitten tietoryhmiä. Tietovarannot hyvin tosi yleisellä tasolla. Linkkeinä ne tietosuojaselosteet tuolla henkilörekisterien alla, ja tietoaineistoja on sitten lähdetty myös kuvaamaan. Niiden osalta työ on vielä jonkin verran keskeneräistä, koska koettu, että se hyödyllisen taso kuvata tietoaineistoja olisi palvelutaso, mutta se tarkoittaa sitten sitä, että meillä, jos jokaista palvelusta muodostuu omaa tietoaineistoa, niin tietoaineistojakin muodostuu se noin 600. Eli tästä muodostuu sitten aika iso kokonaisuus. Tietojärjestelmäsalkku alkaa olla hyvällä mallilla. Tämmöisellä Kuopion kaupungin kokoisella kunnalla on reilu 200 tietojärjestelmää käytössä. Ja tietojärjestelmien välisiä yhteyksiä on kuvattu, ei ole vielä ihan valmista. Niitä yhteyksiä on myös sitten valtava määrä. Yhdestä järjestelmästä voi olla kymmeniä integraatioita. Toki on paljon järjestelmiä, joista ei ole yhtään integraatiota sitten minnekään. Mutta tältä periaatteessahan tämä näyttää ihan niin kuin arkkitehtuurityöltä. Joka sitten haarautuu vähän muuhun tekemiseen muualle. Koska me on tehty sitten tätä työtä yhteistyössä muiden Pohjois-Savon kuntien kanssa, Pohjois-Savon kuntien tietohallintofoorumien kautta järjestettiin tällaisia työpajoja, jossa oli Arter Oy:n konsultti meidän apuna, niin nämä on siellä tehtyjä kuvitteellisia esimerkkejä. En nyt ole poiminut tuolta meidän järjestelmästä sitten mitään varsinaisia esimerkkejä, mutta tämähän tässä nyt tietenkin on hyötynä, että kun me sitä tietoa niihin Exceleihin syötetään, niin sen jälkeen me pystytään automaattisesti saada näkymiä näihin erilaisiin yhteyksiin. Tässä oli esimerkki harjoitteena, kun vähän on haettu, että mikä olisi tällainen hyvä tietoaineiston taso. Tässä ehkä ollaan vähän turhankin tarkalla tasolla, eli esimerkkinä oli prosessina oppilaan arviointi. Näin tarkalle tasolle ei varmastikaan nyt pystytään menemään, mutta tässä tosiaan yhdessä harjoiteltiin sitä. Pohjois-Savon vajaa 20 kuntaa oli kaikki kutsuttu mukaan tähän työhön. Yhdessä pähkäiltiin, että miten tämä nyt saataisiin vietyä maaliin. Tosiaan nämä tiedot on määritelty tämmöiseen opiskelijan tietosuojaselosteeseen, joka on tässä looginen tietovaranto, joka myöskin on tosiaan aika tarkan tasolla. Sitten on nämä tietojärjestelmät, joissa tietoa käsitellään. Tässäkin on nyt ehkä vähän tällainen, tämä Kurre-järjestelmä on sellainen, millä voi tehdä muun muassa näitä, mitä lukujärjestyksiä, se on itse asiassa osa tuota priimusjärjestelmää. Sitten niitä tietoja viedään tänne yhteiseen koskitietovarantoon. Ja ajatus on, että niistä oppilaan arvioinnista muodostuu sitten tämmöinen oppilainen lukuvuositodistukset tietoaineisto. Ja toinen on sitten täällä toi oppilaiden päättötodistukset. Ja niitä on myös sitten täällä toisessa opetuksen ja koulutuksen tietovarannossa säilytetään. Ja siellä siirrellään oppilaan henkilötietoja, oppilaan opetusjärjestelyistä tietoja ja oppilaan arviointitietoja. Ja palvelu, jossa tätä hyödynnetään, niin on perusopetus. Tämän tyyppisiä harjoitteita me on tehty, kun me on pohdittu se. Toinen esimerkki on taas sitten tässä Pohjois-Savon yhteistyössä tehty esimerkki, niin on suun terveydenhuollon prosessialue, jossa on paljon, niin kuin huomaatte, tämmöinen isompi kokonaisuus kyseessä. Ehkä lähempänä sitä karkeustasoilla oikeastikin tätä tiedonhallintamallia nyt sitten pystyy kunta tekemään. Siellä on kytköksiä toisiin prosesseihin, muun muassa suun terveydenhuollon edistäminen, suun terveydenhuollon vastaanotto ja ajanvaraus. Siellä liikkuu muun muassa sitten näitä hoidon järjestämiseen liittyviä tietoja. Tässä on vielä näköjään spesifisti ollut esimerkkinä opiskelijoiden suun terveydenhuolto palveluna, asiakkaalle tarjottavana palveluna. Käytetään potilastietojärjestelmää ja sitten se muodostaa tätä terveydenhuollon tietovarantoa ja siellä liikkuu tuon tyyppisiä tai on tämän tyyppisiä tietoryhmiä. Ja muodostuu tosiaan suun terveydenhuollon tietoaineisto. No, tämä oikeastaan on sitä niin kuin hankalinta kokonaisuutta ja tämä on se, missä niin kuin kuntakenttä erityisesti on tämän valtavan tehtäväalueensa vuoksi ollut hankaluuksissa, että miten näitä tulisi määritellä ja mistä on se niin kuin paras hyöty sille omalle organisaatiolle. Toki voi tehdä hyvin karkeita määrittelyjä, mutta silloin siitä ei sitten saa sitä vastaavaa hyötyä sinne omaan kuntaan ja asioiden hahmottamiseen ja sen muutosvaikutusten arvioinnin tekemiseen. Tässä oli nämä mun tiedonhallintamalli, lyhyet esimerkit. Sitten olen tänne vähän pohtinut tätä kokonaisarkkitehtuurityön tulevaisuutta. Tämä JS179 kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on hyvin laaja ja sillä kuvattavat asiat on moniulotteisia ja usein vaikeasti hahmotettavia. Julkishallinnossa on tosi rajallisesti osaamista tämän menetelmän käyttöön. Erityisesti kunnissa tämä osaaminen keskittyy lähinnä suuriin kuntiin ja ehkä vielä pienissä kunnissa löytyy tuolla Etelä-Suomen alueella lähinnä myös osaamista. Pohjois-Savossa me tehtiin vähän semmoista kyselyä, että mistä löytyy osaajia, niin eipä niitä hirveästi löydy. Muutamasta kunnasta kautta 19-20 kuntaa niin löytyy Pohjois-Savossa kunnan palkkalistoilta ihmisiä, jotka pystyy tätä kokonaisarkkitehtuurimenetelmää hyödyntämään. Tämä kokonaisarkkitehtuuri käsitteenä sitä rummutettiin jossain vaiheessa niin paljon, niin se tuossa väitöskirjatutkimuksen haastatteluissakin jo osalle oli muodostunut tällaiseksi kirosanaksi, että alkoi tuntua, että se aiheuttaa jo sellaista allergiaa, että ei koko asiasta haluta puhua ollenkaan. Ja tämmöistä perinteistä menetelmälähtöistä kokonaisarkkitehtuuria pidetään hitaana ja aikaa ja resursseja vievänä hyödyllisenä, mutta se, että päästään siihen pisteeseen, että saadaan hyödynnettävää tietoa, niin tuntuu, että se matka on välillä liian pitkä. No kyllä tämä tiedonhallintamallityö minusta voidaan nähdä ihan hyvin kokonaisarkkitehtuurityön osa-alueena. Niin kuin painopisteenä se tietoarkkitehtuuri ja järjestelmäarkkitehtuuri. Toki voidaan vähän ollaan siellä toiminnan puolella kuin prosesseja, mutta teknologioista ei hirveästi pukahdeta. Ja kyllä tämä niin kuin julkishallinnossa varmaan aika pitkälti syönyt ainakin joksikin aikaa nämä kokonaisarkkitehtuurityön resurssit. Ja kyllä ja oma veikkaus on, että pienissä kunnissa ei kokonaisarkkitehtuurista juuri enää puhuta, jos on nyt aiemminkaan juuri puhuttu. Mutta vielä on ehkä liian aikaista arvioida, että millaiseksi tämä kokonaisarkkitehtuurityö muodostuu tämän tiedonhallintalain aikakaudella. Saako se uusia muotoja ja tuleeko muun muassa sitten ekosysteemejä ja muuta? Tuleeko ketterämpiä Lean KA-menetelmiä, joita enemmän käytetään? Vieläkö tehdään paljon viitearkkitehtuureja hyödynnettäväksi ja niin poispäin? Nähtäväksi jää. Tuossa ehkä unohdin mainita, että tosiaan tämä kokonaisuuskin on vielä vähän hahmottumaton ihan senkin takia, että VM ei ole vielä julkaissut tätä tiedonhallintakarttaa. Sehän on tehty jo niitä kuvauksia, mutta sitä ei ole vielä ollut missään saatavilla. Ja mä uskon, että kun me saadaan se, tai he saavat sen julkaistua, niin me saadaan siitä niin kuin hirvittävän paljon hyödynnettävää tietoa. Ja oikeasti tämä niin kuin julkishallinnon kokonaiskuva kirkastuu, kunhan sitten siinä on joku hyvä väline, jolla sitä voidaan myös visualisoida. Mutta ihan ei olla vielä siinä pisteessä, että meillä olisi tämä julkishallinnon kokonaiskuva muodostettuna. Ja kutsutaanko sitä sitten niin kuin samaksi kuin JHKA-aikana tietohallintolain aikaan, vai mitä se sitten on? Et nyt on tällaiset uudet termit, tiedonhallintakartta ja tiedonhallintamallit, joita nyt sitten täytyy ymmärtää. Tiedonhallintakartta kuvaa sen koko Suomen kokonaisuuden ja tiedonhallintamallit on aina niitä yhden tiedonhallintayksikön omia, jotka toki täytyy sitten olla jollain tavalla kytköksissä tuonne tiedonhallintakarttaan. Siinä varmasti olisi aihetta vielä niin kuin runsaasti tutkimukselle ja pohdinnallekin siitä, että miten nämä tulee suhtautumaan toisiinsa ja miten tämä tiedonhallintakartta taas suhtautuu vaikkapa sitten sinne EU-tason arkkitehtuureihin, EIRAan ja sieltä tuleviin yhteentoimivuussääntöihin. Siinä olisi varmasti aihetta toisenkin luentoon, mutta ei mennä siihen sen syvällisemmin tässä. Tämän tyyppisiä ajatuksia tällä kertaa. Itse koen, että tässä olisi paljon sellaista mahdollista tehdä tutkimusta, kandidoita, graduja, väitöskirjoja. Mutta koska itse en ole yliopistolla töissä, niin en voi luvata, että niistä olisi tutkimusaiheeksi. Siihen varmaan ottaa siellä vaikka Seppäseville kantaa. Mutta jos aihe kiinnostaa ja haluatte kysellä lisää tai pohtia sitä, että mistä löytyisi yhteistyökuvioita haastateltavia tai kiinnostavaa tutkittavaa, niin olkaa ihmeessä yhteyksissä. Kiitos.